No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalla. Nyt puhutaan pääoma- ja kasvusijoittamisesta. Mulla on toista kertaa Erkka Niemi täällä paikalla. Tervetuloa.
Kiitoksia, Sami.
Ja sitten mulla on sun yhtiökumppani Veera Sylvius paikalla. Tervetuloa.
Kiitos.
Erkka, sä olit silloin, kun haastateltiin sun aikaisemmin, sä olit tuolla Unikiellä ja itse ohjautuvien autojen teknologian parissa, ja sitten mä voin tässä sen ehkä paljastaa tälle yhteisölle, niin meistä molemmista piti tulla hallitusammattilaisia, mutta sä et ikinä tullut sinne Bormanin kurssille, jonka sä itse buukkasit ensin, ja nyt sä oot sitten tässä perustamassa uutta rahastoa, Volan Partners. Mitäs tässä näin kävi?
Vähän jotenkin maailma vei mukanaan, että muistan vieläkin on hyvin vuosi sitten, oltiin menossa kovasti yhdessä sinne kurssille ja oltaisiin olla just nimenomaan Volandin neuvottelujen kanssa niin kiirettä, että en päässyt paikalle.
Veera, sä oot ilmeisesti, oot sä nyt tämän nelikon, joka tämän perustaa, niin sä oot se vastuullinen partneri, Manisin partner, onko näin päässyt
Kyllä,
tapahtumaan?
Näin.
Joo, hyvä naiset. Joo, mutta voisitteko te vähän kertoa poissa olevista kahdesta tai nelikon tiimi, niin minkälaisia kavereita teillä
lisäksi? No lähdetään näistä poissa olevista sitten. Toki tämmöistä rahastoa, kun ollaan perustamassa, niin pitää olla aika monipuolista kokemusta, ja semminkin, kun meidän fokus on mitä on, siihen varmaan mennään myöhemmin, niin tarvitaan niin kuin monesta eri kulmasta teknologiayrityksen johtamiskokemusta ja erilaisia taustoja siinä. Niin meillä on nyt sitten Erka ja mun lisäksi on sitten Jyrki Laune, joka on tehnyt yli 20 vuoden uran tämmöisenä niin kuin tekkiyritysten M&A-neuvonantajana. On sitten erittäin hyvä tausta tähän niin kuin vahvistukseksi, ja sitten Samuli Siljamäki on sitten taas pitkän linjan CFO taustana tekkiyrityksissä nimenomaan, että hänellä on toi talousjohtaminen, sitten niin kuin rahoituskulma, ja tällä hetkellä hän on niin kuin investointipankissa partnerina ollut sitten viimeiset vuodet ja yrittäjänä siinä sitten myöskin. Niin.
Ja Erkan kanssa Siilissä ilmeisesti myös.
Me oltiin Samulin kanssa samaan aikaan. Samuli on tullut pikkusen aikaisemmin Siiliin jo silloin First Note-listautumista tekemään, ja liityin sitten aika pian sen jälkeen mukaan. Monen vuotta Samulin kanssa yhdessä tehtiin töitä.
Mites Veera? Kerros vähän taustasta, ja uskaltaisitko sä kertoa tähän jonkun runon tähän alkuun, vai jätetäänkö se vähän myöhemmäksi?
Jätetään sen seuraavaan podcastista. Joo, mä oon sitten teknologiayrittäjä taustalla, että mä oon ollut 10 vuotta toimitusjohtajana yrittäjänä Space Systems Finland-nimisessä firmassa, joka alun perin meni sinne ihan vaan töihin, ja sitten siinä sitten niin kuin etenin nuorena ihmisenä uralla, ja 2010 ryhdyin toimariksi, ja 2011 etin sitten management buyoutti siinä. Firman elinkaari oli semmoisessa vaiheessa, että se oli hyvä veto siinä kohtaa, ja sitten kolmen partnerin tai kahden kanssa kolmisteen sitten sitä niin kuin yrittäjinä vietiin se 10 vuotta eteenpäin. Joo. Siinä on mun niin kuin keskeinen tausta nyt tässä. Sen jälkeen olin sitten siinä näin perustetussa yrityksessä sitten strategiasta vastaavana johtajana, varatoimitusjohtajana, synnyttelin tätä Volandin ajatusta, ja sitten omalta osaltani siihen hyppäsin viime kesänä, ja löytyi sitten Erkan ja kumppaneiden tiimi siinä, ja joo, meillä oli hyvin samanlaiset ajatukset siitä.
Siis mä haastattelin Pete Niemeä, niin hän niin kuin mainitsi ihan siinä lopussa, että oli tosi hienoa AIS-aita perustaa, niin oliko tässä niin kuin jotain avaruusteknologiaa tässä?
Joo, Space Systems oli itse asiassa Suomen, voisiko sanoa, että on ensimmäinen, ainakin aikana 80-luvulla perustettu firma, että ihan tehtiin niin kuin siinä vaiheessa, kun Suomessa avaruusteollisuutta ei varsinaisesti vielä hirveästi ollut, niin Space oli tämmöinen kuin softapuolen toimija siinä, että ihan niin kuin huikean hienoja juttuja, Deep Space, niin kuin älykkäitä softia, satelliitteja, jotka tekee niin kuin ihan huikeita asioita. Siitä voisi myös puhua yhden podcastin verran, mutta sanotaan, että niin kuin vaikeaa sulautettua turvallisuuskriittistä softaa satelliitteihin. Käytännössä kun on satelliitti taivaalla, niin se satelliitin äly on se softa, ja kaikki niin kuin fiksu, mitä se tekee, on se ohjelmisto ja se pitää toimia, koska sitä ei niin kuin pääse noin vaan korjaamaan, ja sitten ne missioiden feilaamiset ei ole sellaisia asioita, mitä halutaan.
Mahtavaa. Mun veli Topi Miettinen oli tuolla Patrian avaruusteknologian puolella, joka myytiin sitten Ruokille, että jonkin verran kuullut niitä juttuja.
Topi on tuttu mies.
Hauskaa. Hän on nykyään tuolla Netumilla, että softa miehen nykyään.
Niin, kyllä.
Joo, mutta hauska pieni maailma muuten, pelottava. Mutta nyt voitaisiin tätä Volan Partnersia. Kuulin tässä niinku pari vuoden aikana, että pitäisikö tämmöinen niinku nimenomaan software as a service tai niinku pilvipohjainen ohjelmistopalvelu firmoihin kohdistaa. istuva keskikokoinen suomalainen fundi perustaa, ja teillä on vähän tota pedigreetä tuossa, että eikö voisi sanoa, että SaaS-segmentti on niin kuin yksi kohdealue teillä. Mutta niin kuin, jos sen piirtää, niin siellä on tässä on nyt kolme V-tä, että on tämä on Vendeppi, tekee aika pientä kulmaa, mutta tosi hienoja firmoja. Ja sitten on tämä tämmöinen norjalaisten Verdanenin, tässä olisi sitten niin kuin yksi V lähempänä täällä Verdanen ja Monteron kulmaa, niin olisiko tämä yksi niin kuin positiointi tälle teidän uudelle hienolle Volant Partnersille?
Kyllä me ihan tuolle imarreltuna otetaan tämä tämmöinen vertaus hyvillämme vastaan, että et kyllähän se noin varmastikin menee. En tiedä, jos silleen vielä miettii meidän Volandin syntyhistoriaa, niin mainitsit tuossa, että mä olin katselemassa myös näitä hallitusammattilaisen hommia ja jotain pieniä enkelisijoituksia tai muuta vastaavia sitten noihin yhtiöihin, missä tekkiyhtiöihin, mihin lähin hallitukseen mukaan, niin siinä alkoi syntyä vähän tämmöinen nälkä siinä samalla, että heitä olisi kivampaa ottaa niin kuin isompi omistusosuus siitä yhtiöstä ja auttaa viemään vielä isompia yhtiöitä maailmalle, niin ehkä voisi sanoa, että tämmöinen on niin kuin se meidän idea, mitä me tässä ollaan lähdetty aukkoa paikkaamaan markkinassa.
Mm. Niin mä kanssa jotenkin ajattelin, että toi sun 3B-jatkumo on sille ihan hyvä niin kuin ajatusrakennelma. Sinänsä me ei ole niin kuin SaaS-spesifi toimija, että meillä on enemmän otettu tämä teknologiakulma, ja siinä usein sitten kuitenkin ne on softafirmoja, että sillä tavalla ei tarvitse olla SaaS, se ei ole niin kuin semmoinen mikään imperatiivi siinä. Ja tuohon, mitä Erkka sanoi, niin voisi niin kuin lisätä ehkä vielä sen, että, tai mitä mä itse niin kuin näkisin sen, että kun oli siellä firmassa johtajana ja että mulla on tietty impakti tässä, mitä mä teen, mikä niin kuin jotenkin rajautuu siihen omaan henkilökunta-asiakaskuntaan, stakeholderiin, mitä siinä niin kuin on, tai siihen niin kuin toimialaan ylipäätään. Mutta sitten jos miettii, että sitä samaa niin kuin hyvää impaktia, mitä niin kuin työpanoksellaan koittaa saada aikaiseksi, niin haluaa laajentaa, niin tavallaan sinne niin kuin sijoittajan puolelle siirtymisessähän se niin kuin kymmenkertaistuu käytännössä tai jotain, niin kuin se impact, jos ajattelet, että vaikka 10 portfolioyritystä, niin saa niitä tavallaan niitä omia ajatuksia sitten niin kuin keskusteltua sitten paljon laajemman kulman kautta, ja sitä kautta se impact on sitten itse asiassa niin kuin eksponentiaalisesti kasvava, että se oli niin kuin semmoinen ajatus siinä, että minkä takia lähtisi tähän.
Joo.
Tällä tavalla.
Ja sitten ennen Erkan jaksoa mulla oli tuo Kyrösen Marko, hän oli itse asiassa puolitoista vuotta sitten ehkä samassa tilanteessa kuin te olette nyt, eli hän oli tämmöisen niin kuin hyvin kapean vertikaalin kuin EdTechin SparkMindin perustanut, ja hänellä just First Close, niin kuin vähän samoissa fiiliksissä kuin teillä, ja siitä sitten First Closen jälkeen tuli vielä muutama 10 miljoonaa, niin eikö teilläkin ole niin kuin tämmöinen tilanne, että teillä on niin kuin First Close tapahtunut, olette saanut x10 miljoonaa sinne, mutta vielä voisi sijoittaa, niin mä voisin tämmöisen yhden karvon laittaa, että Why Invest in Volant Technology Growth Fund 1, niin tässä on tämmöinen 4 kohtaa, eli ilmeisesti teille voi vielä kilauttaa, jos on niin kuin ylimääräisiä kuitenkin satoja tuhansia ilmeisesti tässä tarvii olla, että sijoittaa tähän. Eli vielä olette tässä niin kuin rahankeryyn vaiheessa.
Kyllä. Joo, mehän ollaan tosiaan 80 miljoonan euron kokoista fundia nostamassa pystyyn, ja suurin piirtein puolivälissä tehtiin ensimmäinen sulkeminen tuossa kesäkuun viimeinen päivä. Ja niin kuin sanoin, että kyllä tähän vielä muutama sijoittaja mahtuu mukaan, että meillä on pääosin institutionaalisia sijoittajia, eläkeyhtiöitä ja muuta tämmöisiä, mutta sitten on myöskin yksityishenkilöitä, varsinkin semmoisia, jotka on teknologia-alan yrittäjinä tehnyt omat exittinsä ja ovat halunneet lähteä sitten tukemaan tämmöisen rahaston kautta sitten seuraavan polven yrittäjiä.
Ja tästä ehkä näistä 4 niin kuin kohdasta täällä on tämä tiimi, sitä vähän käytiinkin jo läpi, mutta teillä on tietysti advisory-porukkaa ja hallitusta siinä sit mukana, että ne on varmaan teknologia-alan asiantuntijoita, mitä teillä on siinä ympärillä.
Tuosta voisi ehkä semmoisen niin kuin sanoa, että tämä meidän oma tiimi ja myös advisorit on kaikki niin kuin tosi kokeneita teknologia-alan ihmisiä, ja sen takia oikeastaan on saatu sitten myöskin niin kuin sinne sijoittajapuolelle niitä siitä omasta verkostosta näitä tämmöisiä niin kuin menestyneitä teknologia-alan nimiä Suomessa, että se on niin kuin ollut todella hienoa, että he on lähtenyt tähän sitten mukaan, mutta sitten samalla tavalla myös niin kuin tämän oman core-tiimin lisäksi advisory-porukka meillä on ihan huikea hienoa, että siellä on paitsi sitten tätä tekki-kasvuyrityksen niin kuin johtamista ja niin kuin hallitusosaamista ihan niin kuin sieltä parhaasta päästä, mitä Suomesta löytyy, mutta myös sitten vastuullisuuspuolen toimijoita on niin kuin Suomen parhaat nimet suorastaan, näin voi sanoa.
Ja kerrotaan nämä kolme muuta, niin on megatrendit, deal flow ja sitten value creation, niin noita voi sitten vähän maistella, että tässä Sparkmindissa nyt oli siis edtech, niin kuin vertikaali oli aika kapea, mutta sillä oli tosi hyvät megatrendit, koska koulutusta tarvitaan kaikissa muodoissa paljon ja se on niin kuin onnistunut. Mutta tavallaan mitkä teidän megatrendit, deal flow ja value creation proppi on sitten noin, jos yleisesti haluatte noista kolmesta puhua?
No ihan nopeasti sanottuna megatrendit niin kuin hyvin korkealla tasolla on siis ylipäätään, kun me ollaan teknologiarahasto ja uskotaan siihen teknologiayritysten hands-on kehittämiseen, niin kyllähän siis teknologia ja digitalisaatio, tämmöiset on niin kuin asiat, mitkä ihan sama mikä se maailman tilanne on, niin ne ei mene mihinkään, että ne ihan varmasti on semmoisia, mitkä tulee kasvamaan ja kehittymään. Ja kun Suomessa sitä osaamista on ihan, Suomessa on ihan huikea osaaminen, kun on hyvä koulutus, on houkuteltu hyviä ulkomaisiakin osaajia Suomeen, on todella paljon hyvää startup-pöhinää, että sitä tekkiosaamista on. Se on se yksi megatrendi. Ja toinen on sitten tämä vastuullisuusajattelu, joka nyt toki on nosteessa ja tulee olemaan myös ihan formaali vaatimus monilta yrityksiltä, että pitää pystyä vastaamaan niihin vastuullisuusodotuksiin, niin siinä me ollaan päätetty olla niin kuin Suomen parhaita tässä mielessä, että pystytään niin kuin paitsi hallitsemaan tämmöisiä ESG-riskejä, niin myöskin sitä arvoa luomaan niiden vastuullisuusprinsiippien pohjalta.
Tuossa siis on Tiina Landaun kanssa keskustelun, tässä mentiin oikein Milton Friedmanin saakka, että luoko impact investing niin kuin arvoa vai onko se niin kuin value drag ja muuta. Siitä oli niin kuin mielenkiintoinen keskustelu, että nyt Vesa Puttosta jos kuuntelee, niin se on niin kuin overbought tällä hetkellä, että yliostettu ja tulee olemaan niin kuin negatiivista tuottoa, mutta tähän astihan se on parantanut tuottoja. Tavallaan, että hyviä asioita tekevät yhtiöt tuottavat myös osakkeenomistajille.
No joo, siis Tiina ja Vesa, kummatkin erinomaisia asiantuntija asiassa, mutta he ehkä puhuvat vähän eri asiasta kuin me sitten kuitenkin. Kun me puhutaan teknologiayritysten, kasvuyritysten, pk-yritysten kehittämisestä vastuullisesti, niin se on niinku sitten jo aika kaukana tämmöistä niinku ESG-indeksirakenteesta ja tuotoista ja näin poispäin. Et se on niinku hyvin sellaista konkreettista, että rakennetaan hyviä firmoja terveiden periaatteiden pohjalta.
Lisää laatua. Niin.
Nimenomaan. Ja sitten toisaalta semmoinen formaali niin kuin ESG:n tuominen firmaan, se on vähän niin kuin toislaatujärjestelmä, niin kuin sanoit, että tehdään niitä asioita niin kuin ennenkin, mutta nyt tiedetään, mitä tehdään. Tehdään niin kuin tietoisia valintoja ja päätetään, mihin keskitytään, mitä parannetaan, millä on liiketoimintaa, impactia. Ja nimenomaan haetaan siis liiketoimintaan parantavia asioita, ei niin kuin, että oh no, meidän pitää tehdä tätä vastuullisuutta tai kallista, vaan just päinvastoin.
Niin ja sitten ehkä hyvä muistaa siinä, että ESG:stä kun puhutaan kirjan lyhentelmänä, niin vähän unohtuu, että no, mitä sen oikein olikaan takana, niin näissä tekkiyhtiöissä se E-ympäristön osuus jää ehkä nyt sitten kuitenkin pienemmäksi, jos ei nyt lähetä mitään servereiden energiatehoja laskemaan tai ohjelmistokoodin tehokkuutta, niin se E on aika pienessä roolissa. Että kyllä meillä kohdeyhtiöissä, mitä meillä on nyt jo tuossa meidän deal flowssa niin kuin todella paljon hyviä yhtiöitä, niin siellä korostuu se S, sosiaalinen puoli, millä tavalla sä pidät hyvistä työntekijöistä huolta, olet vähintään yhtä hyvä kuin muut tai vielä parempi, pystytäänkö houkuttelemaan ne kaikkein parhaat työntekijät ja sitten se governance-puoli, hyvä hallinnointitapa, että miten sieltä sitten jo kohtuu pienestä yrityksestä asti rakennat sitä pörssilistauskuntoiseksi, niin se, että onko meidän exittimme sitten IPO jonain päivänä vai myydäänkö se jollekin, niin se valmistelutyö ei mene hukkaan kuitenkaan, että pidetään huolta koko sen matkan ajan, että päivä päivältä viedään sitä yhtiötä paremmaksi, niin kyllä nämä on ehdottomasti semmoisia asioita, mitkä sanotaan, ne nyt on ollut hyödyllisiä ja tarpeellisia jo vuosikymmeniä, vaikka niistä ei edes tälleen niin kuin vastuullisuutena tai ESG:nä puhuttu.
Mm-hmm. Onko teillä muuten siis näitä YK:n kestävän kehityksen niin kuin faktoreita siellä taustalla?
Joo, kyllä me ollaan tietysti tehty se mäppäys, että mitkä meidän niin kuin valitut parametrit siellä tai niin kuin sub-goalit oikeastaan on niin korkealla tasolla, että pystytään parantamaan tiettyjä asioita. Ei me luvata niin kuin koko maailmaa pelastaa tietenkään, joka lupaa, niin puhuu höpöjä, niin toki ollaan se työ tehty. Tuosta mä vielä sanoisin tuosta governanceista, että se usein unohtuu, että jos menee sinne ihan ESG:n alkulähteille, IFC:n ESG-guidebookiin, niin siellä on itse asiassa sen G-kirjaimen niin kuin ensimmäisenä asiana tämmöiset niin kuin asiat kuin purpose, values, culture. Niin mä oon itse ainakin sitä mieltä, että jos meillä on yritys, ja nämä asiat on niin kuin hyvin mietitty, että se on siellä omistajien niin kuin se on sydämen asia, jotenkin tiedetään minkä takia, mikä on se syy, minkä takia nyt tehdään tätä juttua. Jos sen pystyy miettimään itselleen, kommunikoimaan työntekijöille, niin niitä on niin kuin paljon mukavampi tulla töihin ja tehdä hyvää duunia. Tämä on niin kuin, ja se on sitä governancea myös.
Ihan totta.
Sitten toi deal flow ja value creation, niin toki teillä on nyt hillittömät verkostot ja multakin saatte laatu ostokohteita tältä Translinkin portfoliosta sitten asiakkaiden myyntikeissejä, jos haluatte katsoa niitä, mutta sitten toi tavallaan, että mistä niitä sitten löytyy, että te jossain Suomen softaskenessä pyöritte ja tuotte lisäarvoa sitten. Onko noista niin kuin insightia, että onko teillä joku edge siinä? Onko se teidän positiointi siinä koko janalla siellä Montero ja Vendepin hieman alapuolella ehkä, niin joku kilpailuetu?
No tuossa on oikeastaan niin kuin monta kohtaa, minkä takia me katsotaan. Meillä on itse asiassa aivan erinomainen positio markkinassa. Yksi on se, että me ollaan aika uuden tyyppinen toimija Suomessa. Että tämmöistä niin kuin kasvun rahoittajaa, vähemmistösijoittajaa, joka hallitsi sen teknologia-alan sinänsä, niin ei oikeastaan Suomessa vielä ole. Jos menee Ruotsiin, niin siellä on jo lukuisia, ja siitä lännempään tai niin kuin tuonne Eurooppaan niin löytyy. Eli Suomessa ei vielä ole, ja se on oikeastaan ollut semmoinen niin kuin palaute tuosta markkinasta nyt viimeisen vuoden aikana, että niin kuin erittäin knowledgeable henkilöt on sanonut, että jes, että vihdoinkin te tulitte ja te niin kuin pistitte tätä rahaston pystyyn, että teitä tarvitaan tässä. No sitten tuosta dealflowsta, niin toki se verkosto auttaa ihan hirveästi, ja sitten tavallaan se, että meillä on hirveän hyvä maine niin kuin kullakin erikseen tuossa markkinassa, että miten toimitaan. Toimitaan suoraselkäisesti, on niin kuin fiksua ja niin kuin ammattimaista se jälki, millä tehdään, niin on tavallaan se luottamus monien yrittäjien kanssa jo valmiiksi olemassa. Ja sitten ehkä se meidän niin kuin arvolupaus tietyllä tavalla, että me mennään kanssa yrittäjiksi niiden yrittäjien kanssa, että me mennään samalle puolelle pöytää tekemään yhdessä niin kuin hienoja tarinoita ja kaikki voittaa. Me tehdään ne tarinoita vastuullisesti, niin se on niin kuin, se impakti on niin kuin todella iso moneen suuntaan, niin kukapa ei haluaisi niin kuin tehdä hyviä asioita hyvällä porukalla yhdessä.
No se value creation siis jotain varmaan niin kuin skaalattavuutta haetaan nyt sillä teidän niin kuin primääri, eli firmaan sijoitettavasta panoksella, mutta te pystytte myös jossakin määrin nostamaan niin kuin joskus niin kuin sekundääriä, eli suoraan yrittäjän, jos on vaikka polvenvaihdos kehitys siinä yhtiössä, mutta mitä tavallaan, sen ehkä saa sen niin kuin henkilötiimin dynamiikan parannettua, jos siellä on niin kuin tämmöistä, tavallaan joku on eläköitymässä tai muuta, niin se on tietysti auttaa tiimiä menee eteenpäin, ettei tarvitse miettiä siihen ratkaisua, mutta ette kai suoraan tarjoa niin kuin exittiä, eli se on niin kuin kuitenkin rahafirmaa ja sen firman kehitykseen ja sen tiimin perustajaporukan niin kuin kasvun vauhdittamista, voisiko näin sanoa?
No se on juuri näin, että se on se ensisijainen tapa on sijoittaa siihen firmaan sinänsä, mutta totta kai on mahdollista, jos on tarve ja case by case katsotaan, miten se niin kuin, mitä siellä sitten ihan tarkalleen ottaen niin kuin siellä rahalla tapahtuu ja onko siellä jotain niin kuin, osakeostoja myös tai jotain tämmöistä, mutta se value creation meillä on sitten niin kuin aika vahva semmoinen niin kuin strategiakulma yrityksissä ja Erkka voi kohta kertoa lisää, että mä en vaan puhu koko ajan, niin käydään huolellisesti läpi sen yrityksen nykytilaa ja tehdään ne kehityssuunnitelmat. Ja sitten se ei niin kuin jää siihen, että tehdään kehityssuunnitelmat, vaan sitten meillä on myös tämä niin kuin implementointi niin kuin tavallaan kulma tosi vahvana, että no miten ne asiat sitten tapahtuu siellä firmassa. Meillä on tämmöinen ajatus tässä, semmoinen 100-day plan sitten sijoituksesta, että no mitä rupeaa tapahtumaan. Ja nämä kaikki planit tehdään yhdessä sen yrittäjän kanssa, että me ei niin kuin ulkopuolelle tule tämmöisiä juttuja nyt roiskastaan tänne vaan niin kuin yhdessä kanssa yrittäjinä tehdään yhdessä suunniteltuja asioita yhdessä sovittua tavoitetta kohti. Ja tämä ehkä niin kuin erottaa meidän toimintamallia myös sitten muista.
Joo, ja ehdottomasti noin. Ja sitten jos miettii vielä sitä ihan se deal flowsta rakentajan kohti, että arvon luontia, niin se, mistä me ollaan saatu palautetta, että mikä on mukavaa, että nyt syntyy tämmöinen rahasto Suomeen, että täällä on aivan huikeita menestystarinoita tekkialalla Suomessa ollut ja tulee varmasti jatkossakin, mutta on ehkä vähän liian aikaisin sitten myyty ulkomaisiin käsiin, ja että vaikka nyt on todella paljon näitä venture-rahastoja, jotka pystyy auttamaan siinä alkuvaiheessa ja skaalata johonkin tiettyyn pisteeseen, niin se, että me voidaan tulla sinne mukaan ja vielä suomalaisvoimin nyt sitten tässä Suomen lippua heilottaa, niin viedä ne yritykset niin kuin sit vielä yhdelle tasolle eteenpäin. Et me oltaisiin kovin mielellään näkemässä, että se meidän mukanaolon aikana kolmesta kuuteen vuoteen varmaan tyypillisesti, niin jos se liikevaihto kasvaa nyt sitten jostain sieltä 5 miljoonasta sitten joihinkin 10 miljooniin, niin siellä tapahtuisi monia muitakin hyviä asioita kuin ihan pelkästään vaan liikevaihdon kasvua, niin sitten se arvon luonti viime kädessä nyt sitten, jos jotain kertoimia laskee, niin mennään jollain yksillä kertoimilla sisään ja toisilla kertoimilla ulos, ja sitten se siellä voi parhaimmillaan nähdä sitten vähän jotain näitä kuuluisia lätkämailla efektejä siellä sitten.
Mä, tässä nyt kuulijoille tiedoksi Unikee-jakson lisäksi, niin mä tein tuosta, kun olin auttamassa Nitoria myymään omistustaan Juurelle ja tuolle Ilmariselle, niin mä tein sitten Nitorin yhden toimitusjohtajan kanssa sitten jakson tästä SAFE-koodauksen filosofista, niin sä opetit mua vähän softa-arkkitehtuurin niin kuin realiteetteja siinä, niin näetkö itsesi niin kuin tavallaan tämän CTO, sä olit niin kuin Jenkeskin Siilin CTO:na, niin hyppäämässä tuohon rooliin tavallaan siihen arkkitehtuurijeesaukseen, vai luuletko, että yrittäjät pärjää ehkä, vai onko toikin kulma tavallaan, että tuodaan sitä niin kuin softakehitysosaamista siihen yhtiöön?
Joo, onhan se kulma siinä, että siis meillähän on just miettii meidän tiimiä ja sitten vielä tällä advisorilla vahvistettuna, niin on toimitusjohtajaosaamista, on teknologiajohtajaosaamista, on CFO-osaamista, niin sanotaan, että ehkä se on yksi semmoisia asioita, mikä itseäni tässä mietityttää eniten, se, että kun on konsulttina tehnyt näitä asioita, on ollut mahdollisuus käyttää sitten työviikkoja tai kuukausia tai jonkun asiakkaiden kanssa niin kuin useammankin vuoden vienyt niitä eteenpäin, niin nyt sitten kun meillä on 10 sijoituskohdetta tässä ja näin, niin eihän mä voi hyppää sinne CTO:ksi tai Veera sinne nyt sitten toimitusjohtajaksi, että me osataan nämä hommat paremmin. Kyllähän se pointtihan on siinä, että enemmän sitten osaava tiimi saa meistä sparrauskaveriin ja ehkä jotain niin kuin sitten semmoista pientä palloseinää siinä, että on saatettu nähdä vastaavia tilanteita joskus aikaisemmin. Että en mä usko, että siitä nyt haittaa on, jos pystyy vähän syvällisemmin mennä sinne ohjelmistoarkkitehtuurista keskustelemaan tai ketteristä menetelmistä.
Ja eikö ehkä noin voisi sanoa, että niin kuin te ette ole ehkä hyvässä, vaikka itse onkin pukumies, niin ette ole pukumiehiä naisia, vaan olette niin kuin yrittäjiä kuitenkin tietyllä tavalla. Niin eikö se voisi ajatella, että se voisi olla niin kuin joku kilpailuetu myös?
Kyllä me näin katsotaan, että kyllä niitä niin kuin pankkiiritiimejä, se on varmaan se yleisin genre niin kuin sijoittajissa, että ihan hyvä tuoda vähän sellaista toista vaihtoehtoa mukaan.
Niin, eikä siinä siis mitään vikaa kummassakin, siis niitäkin paikkoja on varmasti, missä nerokkailla rahoitusjärjestelyillä ja omistusrakenteilla ja muilla saa asioita vietyä eteenpäin, ja näitäkin rahastoja on ihan loistavia, mutta se, että tämäkin rahastomaailma tarvitsee sitten monimuotoisuutta ja tämän tyyppistä vaihtoehtoa myöskin.
Kyllä, ja siis katsotaan, että markkinaan mahtuu kyllä toimijoita erilaisia. Se on hyvä yrittäjille, että he voivat valita sen oman näköisen tiimin sitten, että tällä tavalla uskotaan, että se kilpailu on ihan hyvä asia.
Joo, näin se on, ja hyvä. Kyllä mä ainakin näen tuossa hyvän markkina-aukon, ja ehkä tästä laitetaan yksi kalvo, niin on tämä SaaS-yhtiöiden niin kuin arvonmäätösindeksi, tämä on siis ARRI-käyrä, niin 16 ollaan menty 7, ja nämä on niin siis 500 miljardin arvoisia jenkkifirmoja, ja suomalaisten SaaS-yhtiöiden niin multippelit voi olettaa, että ne on tippunut jostain niin kuin 10-5, tämä ARRI-multippeli niin kuin tässä, niin on tämä hyvä ajatus, niin kuin todennäköisesti pääsette niin kuin pienen kipuilun jälkeen nostaa niin kuin melko halvalla, tai niin kuin suhteellisesti halvemmalla kuin vuosi sitten, S&T. Vai mä en tiedä, tämä on vähän kaksiteräinen miekka.
Niin, ei ihan, toi vähän sarahti korvaa.
Mutta hyvä vintage kuitenkin.
Niin, voi näin. Olla vintage mielessä niin kuin ihan hyvä ajatus, sanotaan näin, mutta sanotaan, että se meidän niin kuin logiikka ei perustu kyllä niin kuin ajalliseen opportunismiin millään tavalla, vaan kyllä se, niin kuin se arvonluontimekanismit on olemassa ihan sama, mitkä niin kuin ajat vallitsee ja mitä tuolla ulkona tapahtuu. Että niin kuin arvonmääritys, arvonluonti, niin ne on niin kuin sillä tavalla ajattomia asioita. Ja tarkoituksena on kuitenkin, niin kuin, sitten kun yritystä arvotetaan, niin ihan niin kuin reilu arvotus tehdä, eikä mitään, että nyt päästään nostamaan halvalla, että onpa hienoa, vaan niin kuin, kyllä se on. Niin kuin, ja sitten sanotaan, että meidän kohdeyritykset on tässä mielessä ehkä just, kun ei olla siellä niin kuin puhtaassa saasissa, niin niin sillä tavalla niin kuin mukavia, että se arvon määritys perustuu niin kuin siihen liiketoimintaan ja sen tuloksentekokykyyn. Ja sehän meidän yksi sijoituskriteereistä on se, että se firma pitää tehdä tulosta jo valmiiksi ja olla niin kuin todistanut se bisnesmalli. Eli ei ole tämmöistä niin kuin kuplaa, ja me tykkäämme siitä, koska ei ole kuplaa, niin se ei voi puhjata myöskään, vaan se on kaikki niin kuin, tavallaan niin kuin vankalla maaperällä.
Joo, ja tuosta muuten siis saas Arri Multippelistä, niin vaan ihmisille, jotka ajattelee, että kerrotaan vaan liikevaihtoa, niin tuossa on usein taustalla noilla yhtiöillä niin kuin 80% niin kuin gross marginia, eli niin kuin äärimmäisen kannattavia kassavirta mielessä, ja aina on syy, miksi niillä ei ehkä ole niin kuin voittoa, että ne niin kuin sijoittaa siihen kasvuun, joka on siis kymmeniä prosentteja vuodessa, niin niin paljon siitä kassavirrasta, että ne näyttäytyvät ulkopuolisille niin kuin tappiollisina yhtiönä, että usein siellä on niin kuin aika vahva kassavirta pohjalla, ja kun maksetaan niin kuin liikevaihto, mukamassa korkeita liikevaihtokertoimia.
Joo, ja toi on just semmoinen, mikä meilläkin, että vaikka me ensisijaisesti haetaan yhtiöitä, millä on jo hyvä liikevaihto ja kannattava perusbisnes, niin kyllä meille portfolioon jokunen yhtiö mahtuu, jotka voi olla tappiollisiakin, jos sille on hyvä peruste, että nyt ollaan investoitu siihen kasvuun tai kansainvälisyyteen tai jotain vastaavaa. Että se ehkä niin kuin meidän kriteeri on vaan se, että me ei olla siellä ihan alkuvaiheen venture-rahastona ottamassa niin korkeita riskiä, missä vielä tietysti sä voit moni satakertaistaa sijoituksesi olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta se vastineeksi saat aika tosi ison riskin, niin me tullaan vähän myöhemmin mukaan, kun on jo sitten löydetty se oma kulma ja tapa tehdä kannattavaa liiketoimintaa.
Niin, kaikki Jyri Engström, jota haastattelin, niin teki sillä Aisaillaan nyt sitten varmaan aika hyvän tilin, mutta onhan se tosi vaikea kulma toi Early Stage VC, että Lifeline ja muutamat nerot siellä pärjää, mutta eikään niin kuin prosenttipeliä se on, että suurin osa niistä kaatuu.
Niin ehkä se kannattaa niin kuin sanoa, että tuliko se tässä vielä, mutta että joka tapauksessa meidän, niin jokainen meidän portfolioyrityksistä niin on oletettu, että ne pärjää oikein hyvin, että ei niin kuin oleteta sitä, että 9 menee nurin ja 1 pärjää erinomaisesti, vaan niin kuin kaikilta odotetaan niin kuin hyvää suoriutumista ja ei oteta semmoisia riskejä niin kuin venture capitalistit ottaa, vaan tämä on niin kuin eri.
Mutta ei kuitenkaan ihan private equity, että tavallaan pitää olla niin kuin iso ja kannattava ja sitten vaan viedään suunnilleen kansainväliseksi, että kuitenkin niin kuin jonkinlaista kasvudynamiikkaa ja pienempää firmaa siedätte kuitenkin.
Kyllä, kyllä, kyllä. Se liikevaihtoluokka on siinä niin kuin 5-30, niin kuin karkeasti, kun meidän dealflowta tällä hetkellä katsoo.
Joo, sitten täältä mä en uskalla ihan kaikkein salaisimpia kalvoja täällä ottaa. Tämä on muuten mielenkiintoista, kun saa vierailta aina. Otetaan nyt vaikka tuommoinen kolmiokalvo, eli vielä sitten, että tässä on
Tämä kuulostaa siltä, kun meillä on
jotain
huippusalaisia dokumentteja.
No, ettekä ottanut NDA, mä voisin periaatteessa julkaista. No, ei vais. Mutta responsibility, competitiveness ja superior returns, niin okei, siis niin kuin, no osittain näitä nyt sitten tuli jo käytyä noita kolmea kulmaa nähdettä, tuotto, vastuullisuus ja sitten kilpailukyky, niin ja nämä on nyt vähän eri suuntiin niin kuin vetäviä köysiä, mutta kaikki sitten toivon mukaan sitten toimii jossain sinfoniassa.
Miten niin eri suuntaan? No ihan samaan suuntaan. Toi on toi harha, että aina ajatellaan, että jos ollaan vastuullisia, niin siinä olisi joku
Vesa Puttosen kulma. Niin, että
Vesa kanssa on keskusteltu kyllä asiasta.
Joo, mä kutsuin nyt Vesa. Tuu vaan muuten Vesa vieraksi ja sanoi, että mä oon jo jauhanut ton, että en mä halua tosta, että jutellaan jostain muusta sitten. Että ehkä se on sitten joku muu aihe.
Mun mielestä tähänkin sopii lean-prinsiippi ihan hyvin.
Lee Andersonin.
Ei vaan liinijohtamista mä haen tässä, että jos ajattelet sitä, että...
Ai niin, Leon, joo.
Leon, mm-hmm. Niin, että jos sulla on perinteisesti ajatellaan aina joko tai, että sulla on joku kasvua tai kannattavuutta, tai nyt on kilpailukykyä tai vastuullisuutta, niin kyllä me lähdetään siitä, että se on se ja, että et sä pystyt tekemään molemmat samaan aikaan, että et kyllä se meidän... Kolmiokuvamme lähtee siitä liikkeelle, että ei se tietenkään helppoa ole, mutta oikein tehtynä, niin kyllä nämä kaikki on mahdollista toteutua samaan aikaan.
Joo, luuletteko te, että te tuutte auttaa myös tässä niin kuin platform buildingissa, eli yrityskauppavetoisessa kasvussa?
Voi olla paljon mahdollista, mutta ei se ole mitenkään niin kuin sellainen ensisijainen... Niin kuin,
Eli täydellinen orgaaninen kasvu vaan. Jos...
No ei niinkään, mutta että sanotaan, että hyvin... Niin kuin, hyvin perustellusti kenties joissain tilanteissa, mutta ei missään tapauksessa niin kuin roiskien.
No ehkä sen verran rohkeammin sanoisin tuohon, että kyllä me tullaan jokaisessa keississä katsomaan, että sopisiko yritysostot tähän keissiin, koska meillä on todella paljon osaamista tästä. Jokainen meistä on ollut ostamassa tai myymässä useammissa keisseissä mukana, ja Jyrki Launen nyt sitten niin kuin malli esimerkkinä siitä, että oliko se nyt niin, että yli 100 toteutunutta järjestelyä tässä viimeisen 20 vuoden aikana, meillä on kyllä semmoinen ässähihassa tuossa, että ei meistä korttia tietenkään katsomatta, mutta ei niin, että meillä olisi valmiiksi jotenkin se vasara kädessä, että mennään etsimään, että mitäs tänne nyt ostetaan.
Niin, mä niin kuin hain just, että ei sillä että no niin, nyt kasvetaan, niin kuin tai kasvatetaan firmoja niin kuin sillä niin kuin sanoisin, niin kuin yritysostoilla because we can, vaan että siinä pitää olla se strateginen niin kuin juju ja syy tehdä se.
Joo, Siilistä mulla on lämpimät muistot. Mä sijoitin siihen ja myin sen sitten 370% voitolla joskus 10 vuotta myöhemmin. Se, siinä tehtiin todella paljon halpoja yrityskauppoja, mutta silloinhan se softamarkkinan kehitys niin kuin tavallaan tapahtui tässä niin kuin just tämmöinen niin kuin Siilin ja Nitorin ja Reaktorin ja Futurisen niin kuin superkasvut tapahtui tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Mutta osa sitä tehtiin yrityskaupoilla, että...
Joo, no sehän oli just se vähän niin kuin aika, missä me oltiin Samulin kanssa siellä mukana, ja sieltä, no Samuli oli vähän ennen 100 henkeä Siilissä, ja sitten molemmat lähdettiin siinä kohtaa sitten muille teille, kun alkoi 1000 henkeä kolkuttaa, että suurin piirtein kymmenkertaistettiin, että se oli samaan aikaan tosi voimakas organinen kasvu, mutta sitten ostettiin siinä, olisiko niitä järjestelyitä nyt sitten kymmenkunta ollut suurin piirtein, niin se, että saa noin monta toteutunutta transaktiota, niin kyllä siellä on käyty jututtamassa niin kuin aikamoinen määrä näitä yrittäjiä, että siinä on yksi lisäsyy siihen, minkä takia meillä on niin vahva tämä deal flow, että tässä on ihan järjestelmällisesti käyty näitä yhtiöitä läpi. Tuolla ostohousut jalassa siellä jo pitkään, ja nyt sitten muutenkin sen jälkeen sitten erilaisia konsultointikeikkoja tai muuta niiden kanssa on tehty, mutta ei tämä Suomen IT-markkina nyt vielä loppuun ole järjestelty, että kyllä siellä vielä riittää ostettavaa ja myytävää ihan varmasti.
Luuletko, että tulee kuluttajasoftaa? Ja tosi vähän on niin kuin näitä B2C-tä eli kuluttajasoftaa, että jotain Word Divea niin löytyy suunnilleen, mutta eipä hirveästi ole mitään Suomessa Netflixejä kehitelty tai muuta, mutta menee varmaan niin kuin B2B-kulmaa aika paljon.
Joo, mä pidän kyllä hyvin epätodennäköisenä, että yhtään kuluttajabisnestä meillä olisi. Mm,
ehkä B2G, niitä jotain satelliittisoftia.
Joo, no, en tiedä. Kyllä me tätä B2C:tä on arvioitu jo tässä niin kuin, nyt jo, mutta ei niin kuin sillä tavalla, että olisi se kulma varsinaisesti niin kuin enää lähtee. Niin kuin Erkka sanoi, niin ei kauhean todennäköistä.
Joo, onko tässä tapahtumassa joku murros, että tietysti pilvi niin kuin jyrää ja sitten systeemit kehittyy, mutta onko tässä niin kuin jotain mä itse olin tuosta SaaSista vaan innoissani siellä joskus 5 vuotta sitten, että tämä on tosi mahtavaa ja se on niin kuin tosi hyvin toteutunut ja se on pelannut suomalaisten pussiin, mutta onko niin kuin mitään vastaavia nuolia kehittymässä, tekoälyt tai muut, tai mikä tuntuu teidän mielestä niin kuin freesiltä?
Siellä on aika tosi paljon semmoisia, Suomessa ollaan aika monellakin kulmalla niin kuin tosi vahvoja, että se mikä itseni on yllättänyt, että on tullut niin paljon tämmöisiä erilaisia pilvierppejä, toiminnanohjausjärjestelmiä, että mä oon ollut todella monissa niin kuin perinteisissä toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa sappeja ja orakleita ja ties mitä niin kuin otettu käyttöön. Mä olisin 2-3 vuotta sitten vannonut, että tämä erppimaailma on nähty, että ei näitä enää tule, mutta että olisin joudut syömään hattuni nyt tässä kohtaa, että nyt on meilläkin Dealflowssa aika monta ollut semmoista, missä on sitten erilaisia pilvierppejä johonkin tosi täsmävertikaaliin, ja sitten haetaan suoraan globaalia markkinaa, niin se on esimerkiksi semmoinen, mikä on varmasti kiinnostava, ja sitten on finanssiteknologiaa ja telekomia ja vaikka mitä sitten tuolta löytyy, kyllä niinku semmoisia sitten täsmäalueita, mitä me katsotaan sitten kyllä niinku vielä tarkemmalla suurennuslasilla sitten useampaakin aluetta.
Joo, laitetaan tähän, sori, ennen kuin vastaat, niin yksi Translinkin kalvo, niin kuin selitetään tämä vertikaali ja horisontaali SaaS, niin vertikaali on sillä, että sulla on niin kuin yksi kapea segmentti, vaikka nyt joku Armicomin kiinteistö LVI-puolen, niin tehdään todella hyvin sen niin kuin toimialan niin kuin arvoketjua palveleva syvä toiminnanohjausjärjestelmä. Ja sitten horisontaali, että sulla on joku funktio, jonka sä teet tosi hyvin, vaikka henkilöstö palkanmaksujärjestelmä, jossa Suomi nyt kipuilee enemmän, niin että sä teet sen niin kuin tosi hyvin sen niin kuin horisontaan. Usein tämä vertikaali on niin kuin yllättäen tullut voittajakonseptiksi, että ihmiset haluaa.
Pitäisi jonkun tehdä semmoinen niin kuin kaupungeille, isoille, isommille kaupungille suunnattu vertikaali palkan, niin. Ei mennä tähän.
joo, mutta sulla oli joku Kela tuossa, unohdiko se?
Niin, mä mietin niin kuin toimialajuttua, pitää vähän niin kuin Erkan vastausta täydentämään niin kuin silleen, että eikö se ole kuitenkin aika paljon sitten semmoista, niin kuin, joka ei ole puhdasta SaaSia, mutta sen vähän sinne päin tyyppisiä softeja, sitten toimialaspesifisti, ja sitten ehkä just joku toimiala haluaa nostaa, niin mun mielestä niin kuin medical technology Suomessa on niin kuin ihan huikean kiinnostava, ja niin kuin todella hyviä firmoja ja startuppeja, ja isompiakin siellä nousee, ja se on niin kuin mun mielestä semmoinen, mitä huittaa seurata, se on niin kuin äärimmäisen kiehtova, ja usein ei mitenkään niin kuin SaaSia, vaan siis on niin kuin teknologia vähän laajemmasti, että on niin kuin rautaa ja saattaa olla labroja ja niin kuin softaa ja on joku pilvikikkare siinä ja on niin kuin hyvin laaja tavallaan niin kuin se tuote, mutta niin. Globaali.
Parhaimmillaan joku uusi Oura.
Niin, no joo, esimerkiksi niin, joo. Nimenomaan.
Joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Meilläkin siis Translinkillä meillä on näitä hardware-enabled SaaS-seja, että siis tavallaan, että se usein niin kuin voi friisata ihan niin kuin fyysisen tuotteen, että sä tuot siihen sen tietokannan, SaaS-tietokannan pilvi. Datan siihen niin kuin melko tylsänkin tuotteen päälle, että esimerkkinä toi Norvestorille autettiin myymään tuolta Taalerirahastosta toi Smartwatte, niin siinä oli ihan niin kuin vesimittari, ja sitten ruvettiin niin kuin mittaan sitä vesimittarin dataa tietokantaa, ja yhtäkkiä sulla on niin kuin tavallaan hardware-enabled SaaS-business, joka onkin globaalisti kilpailukykyinen. Toikin on mielenkiintoinen kulma, että sä voit tavallaan niin kuin hardiksesta tehdä softibisneksestä, tai sitten softabisneksestä niin kuin pistää hardiks-kilkuttimen siihen, joka niin kuin muuttaa aika lailla sen dynamiikan.
Joo, ja just tuosta, jos vielä niin kuin, medtechia niin kuin tarkentaa, niin onhan siellä niin kuin ihan huikeasti tämä niin kuin tyyli, just tekoäly, digitalisaatio, kuvantunnistus, tämmöiset asiat tullut niin kuin siihen perinteiseen vaikka kuvantamiseen tai jokin diagnostiikkaan tai tämmöiseen, niin siellä on niin kuin tosi paljon semmoista, no toimialaosaajat tietää paremmin, mutta joka tapauksessa tosi paljon niin kuin tilaa kasvaa tässä tekkipuolella, jotta saadaan niin kuin vääntöä sinne niin kuin medical puolelle. Ja se on kiinnostavaa.
Joo, ja onhan tässä siis, mulle tulee jaksoja tästä älysähköverkoista ja niin kuin vetotaloudesta, että siis jopa niinkin tylsä asia kuin energia, niin sä voit yhtäkkiä olla, että kun hinnat heiluu niin kuin tollain, niin on aika tärkeää, että sä niin kuin vähän träkkäät sitä datalla, että mitä tässä kannattaa tehdä. Niin tosi tylsäkkiä alueet muuttuu softalla mielenkiintoisiksi.
Niin, mä en tiedä, voiko niinku tänä päivänä kukaan pitää energiaa tylsänä aiheena, että se on niinku herättää niin suuri intohimo ja muuta, että mä luulen, että no niin kuin aina tietysti se, että jos hinnat kohoaa ja sulla on kova paine saada siellä sitten kuitenkin kuluttajille edullista sähköä ja muuta, niin kyllähän siellä varmaan ihan hillittömiä innovaatioita tullaan niinku näkemään tässä.
Hienoa, tähän loppuun niin voisitte miettiä nyt sitten vielä teillä on se fundraisingin loppusuora ja sitten rupeaa niin kuin, tulee uusia sijoituksia. Onko teillä jo niin kuinka lähellä liipasinta tai jotain keissejä, että tavallaan, että kohta klosataan vai odotatte rauhassa vielä?
No siis on. Meillä ensimmäinen sijoitus on niin kuin hyvin lähellä, että uskomme, että se tänä vuonna klosataan.
Ja joo, tässä on siinä ikuisuusaikaa vuoden loppuun.
Tässä seuraavat on sitten niin suunnitteilla.
Joo.
Niin, täytyy ehkä muistaa se, että siis toi meidän fundihan on kuitenkin 10-vuotinen, että jos me tässä seuraavan 4-5 vuoden aikana nyt tämä 80 miljoonaa euroa tässä sijoitetaan ja sitten keräämme heti perään seuraavaa fundia sitten Volandin tekkifundit 2 ja 3 ja niin eteenpäin, kuitenkin kääntäen, niin sehän edellyttää sitä, että me tehdään vain 2-3 sijoitusta per vuosi, niin me etsimme ne parhaat yhtiöt ja kaikessa rauhassa tehdään sitten, kun keissi on valmis klousattavaksi.
Joo, henkilökohtaisena havaintona mulla on jonkin verran private equity-sijoituksia, niin ne on kyllä tavallaan, että jos sä et ole ihan niin kuin kovin varakas ihminen, niin ne on aika rajuja ne capital callit, että kun sinne tulee kauhean kauan aikaa, kun se pitää kerätä sen rahan. Niin se on mielenkiintoista tosiaan, että ja eikä sitä nyt oikein voi ennustaa, että dealit klausaa silloin, kun ne klausaa, ja capital calli tehdään silloin. Mutta se kuuluu pelin luonteeseen, mutta ihan niin kuin hyödyllinen asset-klassi laittaa diversifioituun portfolioon tämä teidän tuote.
Ehdottomasti, niin kuin tuossa sanoit alkuvaiheella, niin meillä on edelleen fundraising vedossa, että kyllä saa vielä ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa tulla mukaan.
No niin, poimitaan näitä lankoja tähän vielä loppuun. Mä mainitsin tuossa, että Veera, sussa on jonkinlainen runoilijan sielu, niin mä haastan sut nyt tästä sun tulevasta runokirjasta sanomaan yhden runon meille.
Oi kiitos. Joo, tosiaan harrastan kirjoittamista ja tarkoitus on, että ensi vuoden alussa julkaistaan mun esikoisrunoteos ja nyt sitten Sami sai yli puhuttaa, että luen yhden runon tästä teoksesta. Se kuuluu näin. Metsästä löytyy hirven uni. Asetun sen syliin lepäämään. Pieni hauki ui viereen ja sanoo, kaikki järjestyy, kaikki järjestyy.
Ihana. Tällä mietelauseella kaikki järjestyy Volan Partnersin kanssa. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Joo. Hieno homma. Mulla on ollut vieraana Veera Sylvius ja Herkka Niemi. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, laittakaahan tämä kanava tilaukseen.